No niin, tervetuloa tähän Napakkan infotilaisuuteen, jonka aiheena on tänään digityövälineet opetukseen ja oppimisen tukena. Täällä äänessä on Kallio-Liisa digipalveluista ja toisena kouluttajana on kollegani Hannele Rajaniemi. Ja tässä infossa tosiaan käydään napakasti läpi niitä työkaluja, mitä opettaja tarvitsee opetuksen ja oppimisen tukena ja opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Ja tuossa on meidän sisältöä. Eli tässä käydään läpi nimenomaan nyt siis näitä opetuksen työkaluja. Tietysti opettajienkin pitää osata käyttää sitten useita noita niin sanottuja hallinnonjärjestelmiä, mutta niihin ei mennä nyt tässä tilaisuudessa, vaan keskitytään näihin opetuksen työkaluihin. Sitten tietenkin oletetaan, että henkilökunta käyttää yliopiston sähköpostia ja sähköistä Outlook-kalenteria, mikä meillä on käytössä. Mutta niihin ei mennä tässä, että keskitytään näihin opetuksen aikaisiin työkaluihin. Ja ensimmäisenä tässä on nyt tämmöinen yleiskuva meidän yliopiston opetuksen järjestelmäkokonaisuudesta. Siinä on paljon tietysti noita eri järjestelmiä, paljon työkaluja, eri lyhenteitä ja nimiä, joka tietysti nyt uudelle opettajalle voi ensin hieman tuottaa hämmennystä. Mutta tästä nyt niin kuin tärkeimpänä on tuo KOVS ja SISU. Eli meillä tuo opetussuunnitelmatyö ja opinto-opas ja opetuksen suunnittelu tapahtuu niin kuin kahden eri työkalun välillä. Eli tuo KOVS on se koulutuksen ja opetuksen vuosisuunnittelun työkalu, missä se pohjatyö tehdään aina sitten jokaisen lukuvuoden opetussuunnitelmille. Ja sitten SISU on se varsinainen opintotietojärjestelmä, jossa sitten opettaja toimii sen opetuksen aikana. Ja SISU on se työkalu, missä vain sitten opiskelijat toimii. Eli opiskelijat eivät ole ollenkaan tuolla KOVSin puolella. Sitten tuossa vasemmassa alareunassa on tuo KORPPI mainittu. Eli KORPPI on meidän vanha opintotietojärjestelmä. Ja se täällä nyt vielä sitten seuraa mukana siinä mielessä, että avoimen yliopiston opinnot on edelleen siellä KORPissa, taikka ilmoittautuminen ja aikataulut siellä. Ja sitten myöskin täällä varsinaisen yliopiston puolella KORPia hyödynnetään vielä noiden sähköpostilistojen osalta. Eli katsotaan sitä tuossa sitten, kun puhutaan SISUsta tarkemmin, eli miten nämä sähköpostilistat ja KORPI sitten liittyy tähän kokonaisuuteen. No sitten tuo WebRobol on kurssipalautejärjestelmä, eli se on integroituna tuonne SISUn toteutuksiin. Eli sieltä sitten aina kun opetus päättyy, niin automaattisesti lähtee sitten palautekysely opiskelijoille. No sitten tuossa oikeassa laidassa on meidän oppimisympäristöjä listattuna, eli meidän digipalveluiden tukemat oppimisympäristöt on Moodle ja Koppa. Ja Moodlehan on tietysti tämmöinen yleisesti käytössä, maailmanlaajuisesti käytössä oleva järjestelmä. Jos olette muualla olleet opettamassa, niin saattaa olla sieltä tuttu. Koppa on sitten tämmöinen Jyväskylän yliopistossa toteutettu järjestelmä, hieman riisutumpi ohjelmataka-oppimisympäristö. Ja näihin molempiin on integroituna tuo Turnitin plagiaatin tunnistus, eli sitä voi hyödyntää näissä molemmissa oppimisympäristöissä. Sitten meillä on käytössä Exam sähköisen tenttimisen järjestelmä, joka on myöskin tämmöinen kansallinen järjestelmä, eli käytössä 27 yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tällä hetkellä. Sitten tuolla on mainittuna vielä tuo TIM, eli TIM on sitten tuommoinen IT-tiedekunnasta alkunsa saanut järjestelmä, ja sitä voi myöskin sitten käyttää, mutta se on tosiaan, se ei ole näitä niin sanotusti yliopiston virallisesti tai digipalveluiden virallisesti tukemia järjestelmiä. Et sen tuki ja ohjeistus on sitten muualla, vastuu siitä. Ja tässä nyt tämmöinen laatikko kuva siitä opetussuunnitelmatyöstä ja opetusohjelman laatimisesta ja siitä opetuksen aikaisesta toiminnasta sen KOVSin ja SISUn välillä. Eli tuossa on nyt värein eroteltuna se, että mitä koulutuspalveluiden henkilökunta tekee, eli se taustatyö siellä teidän laitoksella ja oppiaineessa, mitä ne koulutussuunnittelijat tai muut siellä sitten opintohallinnon henkilöt sitten teillä siellä tekee sitä taustaa. Eli siellä on tosiaan koulutuspalveluita ylläpitää niitä OPS-kausia ja lukuvuosiversioita ja vie sinne OPSin ja opintotarjonnan sinne KOVS. Siinä tekee sen aikataulutuksen ja tilavaraukset ja opiskelijaryhmät ja lisää opettajat sinne. Eli he tekevät sen taustatyön sinne KOVSin puolelle ja sitten sieltä julkaisee sinne SISUun niitä toteutuksia. Ja sitten myöskin aika monessa oppiaineessa siellä sitten koulutuspalvelut vastaa siitä ilmoittautumisen kriteereistä ja niistä asetuksista sitten siellä SISUssa. No sitten opettaja toimii sekä KOVSissa että SISUssa, eli siellä nyt sitten opettaja sen perusteella, kun koulutuspalvelut taikka siellä on suunnittelu tehty, ja ne on siinä vaiheessa ne toteutukset siellä KOVSissa, että opettaja voi sitten mennä tarkastelemaan sinne, esikatselemaan niitä omia toteutuksiaan, niin opettaja sinne voi sitten päivittää osaamistavoitteita ja sisältötekstejä niille opintojaksoille. Ja voi myöskin antaa tietenkin tämmöisiä rytmitys- ja tilatoiveita, vähän omaa lukujärjestystään sitten, jonka perusteella sitten se koulutussuunnittelija siellä sitten tekee sitä aikataulutusta. Ja päivittäjä täydentää sitten niitä kuvaustekstejä, tietoja siellä KOVSissa. Ja sitten voi myöskin perua opetustapahtumia ja tehdä yksittäisiä opetustilan muutoksia sitten siellä KOVSissa siinä vaiheessa, kun opetus on käynnissä. Eli tämmöiset perustietojen, taustatietojen päivitykset tapahtuu kaikki siellä KOVSin puolella. Että jos niin kuin halutaan sanoa silleen, tiivistetysti, niin siellä SISUssa, siinä varsinaisessa opintotietojärjestelmässä, opettaja käsittelee ainoastaan tämmöisiä asioita kuin luokittelutekijät, ilmoittautumisen seuranta ja hallinta, tämä ilmoittautuneiden opiskelijoiden näkee ne tiedot sieltä ja sitten arviointi. Eli jos siellä sitten, kun opetus on käynnissä ja siellä SISUssa huomaa jotain, esimerkiksi jossain kuvaustekstissä jotain virhettä, niin sitä ei muokata siellä SISUssa, vaan silloin pitää mennä sitten sinne KOVSin puolelle ja tehdä ne muutokset siellä KOVSissa, jolloin ne sitten automaattisesti päivittyy sinne SISUun. Eli tämä kannattaa nyt sitten, varsinkin kun rupeatte toimimaan noiden järjestelmien välillä, niin katsoa ohjeista sitten aina muistaa se tarkistaa, että missä mikäkin asia sitten muokataan ja ne lisäykset tehdään. Ja tosiaan opettaja näkee niitä toteutuksensa, ne näkee sekä KOVSissa että sitten tietysti sillä SISUn puolella. Ja tuossa on nyt sitten sanottunakin se, että mitä se opettaja siellä SISUssa tekee, eli sitten tarkastelee ja hallinnoi niitä ilmoittautuneita. Ja tietysti tässä todennäköisesti jonkinnäköistä yhteistyötä teette sitten niiden, sen oman oppiaineen koulutussuunnittelijan kanssa, että he on sinne ne ilmoittautumisen valintakriteerit määritelleet ja sitten niitä sieltä pystyy sitten koulutussuunnittelija muuttamaan. No sitten opettaja tosiaan voi tilata sen oppimisympäristön sieltä SISUn toteutukselta ja myöskin sitten sen sähköpostilistan, jos haluaa sellaista käyttää. SISUssa ei ole varsinaista viestitoimintoa sillä tavalla, että SISUsta voisi lähettää opiskelijoille viestiä ja että se menisi heidän sähköpostiinsa. Siellä näkyy toteutuksella, näkyy tämmöinen viestipainike, mutta ne viestit on vaan niin kuin SISUn sisäisiä viestejä. Eli jos sieltä laittaa viestiä, niin opiskelija ei näe sitä, että se viesti ei tule opiskelijalle sähköpostiin, vaan sitten se näkyy siellä opiskelijalla siellä SISUssa, kun hän sinne kirjautuu. Niin sen takia nyt sitten sähköpostilistaa hyödynnetään vielä tuon vanhan opintotietojärjestelmän toiminnallisuutta, jossa se sähköpostilista oli mahdollista luoda ja sieltä kautta viestiä. No sitten viimeisenä tietenkin, kun opetus on ohi, niin sitten SISUssa arvioidaan ja vahvistetaan sitten ne oman opetuksen opintosuoritukset. Tuossa tähdellä on merkitty vielä tuommoinen lisähuomautus, että kurssitehtäviä ja muiden tämmöiset osasuoritusten arvioinnit ja arvostelufunktiot voi olla sitten siellä oppimisympäristössä. Eli jos teillä vaikka on Moodle käytössä, niin sitten Moodlen arviointikirjaa voi hyödyntää siinä, että sinne kokoaa niitä osatehtäviä ja niistä sitten kootusti voi sitten lähettää sen arvosanan sinne sisuun. Mutta tosiaan niin se arvosanan syöttäminen ja vahvistaminen menee sitten siellä sisussa. Tässä vielä nyt kootusti se COFSin osio, eli tosiaan kaikki ne toteutuksen tietojen muutokset tehdään siellä COFSissa. Siellä sisussa on myöskin joissakin näkymissä, opettajalla näkyy tämmöinen muokkaa-painike, eli periaatteessa näyttäisi siltä, että sielläkin asioita voisi muokata, mutta tässä on sellainen, että kuitenkin COFS ja SISU keskustelee keskenään ja COFS automaattisesti päivittää sitten SISUun tietoja. Eli jos SISUssa olisi jotakin muutettu, niin ne ei välttämättä pysyisi siellä, koska se COFSin asia sitten, tai COFSista tuleva tieto kirjoittaa aina sitten siihen päälle. No sitten tuossa on tuommoinen vinkki opetustapahtuman viime hetken peruuttamisesta. Eli kun tosiaan ne kaikki tilavaraukset ja opetuksen varaukset tehdään siellä COFSissa, niin jos sen poistaa sen tapahtuman kokonaan sieltä COFSista, niin silloin siitä menee tieto myöskin sinne opiskelijan sisukalenteriin, jos tapahtumaan on vähemmän kuin 30 päivää aikaa. Eli jos nyt huomaatte jo siellä aikataulussa, että nyt tuolla marraskuun lopulla on tuollainen varaus, mikä, että nyt mulla on siinä, mä tiedän jo nyt, että mulla on siinä jotakin muuta ja mun pitää se peruuttaa tai vaihtaa, niin silloin, jos sen nyt peruu ja muuttaa, niin silloin siitä ei mene mitään notifikaatiota sitten sinne opiskelijan sisukalenteriin. Että sitä voi vaikka muokata sitten vaan sitä, että sitä ei tarvitse poistaa sitä tulevaa tapaa tai sitä väärää tapahtumaa, vaan sen voi muokata. Silloin siitä ei mene mitään tietoa opiskelijalle, että tämä on muokattu. Poistamista kannattaa käyttää just tämmöisissä viime hetken perumisissa, jos vaikka sairastuu ja huominen opetus pitää perua, niin silloin se kannattaa ilman muuta mennä sinne COFSiin ja poistaa se varaus, niin silloin siitä menee opiskelijalle sitten sisukalenterin notifikaatio, että tämä tapahtuma on peruttu. Niin silloin opiskelija näkee sen sitten, että okei, nyt siellä on jotain tapahtunut ja todennäköisesti te sitten myöskin viestitte opiskelijaryhmälle, että sori, huominen opetus on nyt peruttu tästä ja tästä syystä. Että jos sen vaan niin kun, jos sen muokkaa, vaikka vaihtaa sen sitten seuraavalle viikolle, niin sitten opiskelija saattaa hämmentyä illalla, kun se katsoo huomista kalenteriaan, että hetkinen, täällähän piti olla mulla opetusta kello 10 ja nyt täällä kalenterissa ei näykään mitään, että mitä on tapahtunut. Niin. Tuommoinen on hyvä muistaa sitten noissa varausten perumisissa. Ja tosiaan kaikki tilaajavälinen varaukset tehdään COFSissa, myöskin kaikki palaverivaraukset, ei ainoastaan opetuksen varaukset. Ja jos tosiaan teillä opetuksessa on jotain välineitä käytössä, vaikka jotain labravälineitä tai muita, niin myöskin ne on sitten ne välinevaraukset on tuolla COFSissa. Sitten siellä on vielä sellainen hyvä toiminto tuolla COFSin puolella, että sieltä sen kalenterin voi synkronoida sitten siihen omaan Outlookin kalenteriinsa. No sitten vielä tuosta sisusta. Eli tosiaan, jos haluatte oppimisympäristön tilata sille sisutoteutukselle tai sen sähköpostilista, niin se luodaan siellä sisussa. Eli mennään siihen toteutukseen, millä se halutaan se oppimisympäristö, vaikka Moodle-tila. Ja sitten mennään siellä luokittelutekijät välilehdelle. Tuo on erittäin suoraan sanottuna huono termi tuo luokittelutekijät välilehti, se ei heti aina välttämättä kyllä kerro, että mitä siellä tapahtuu, mutta sieltä se tosiaan tehdään, eli sieltä sitten muokkaamalla sitten valitaan sieltä, että mitä halutaan sille toteutukselle tilata. Ja Moodle-tila, kurssitila syntyy sitten saman tien, suurin piirtein parin minuutin viive siinä ehkä on, että se syntyy sinne sitten Moodleen. Se on semmoinen tyhjä työtila, mitä voi sitten ruveta työstämään. Opiskelijat sinne kurssitilaan siirtyy sisusta sitten myöskin automaattisesti siinä vaiheessa, kun ilmoittautumisaika on päättynyt ja opiskelijat sinne toteutukselle on hyväksytty, niin sitten sen jälkeen seuraavana yönä on semmoinen valinta-ajo, kun ilmoittautumisaika päättyy, ja sitten ne siirtyy myöskin ryhmänä sitten sinne Moodle-tilaan. Ja sähköpostilistaa, jos haluaa tilata ja jos haluaa sähköpostilistaa käyttää, niin se tosiaan se tilaaminen tapahtuu tuolta sisusta, mutta sitten se pitää vielä mennä viimeistelemään sinne korppiin. Eli korppi löytyy tuommoisesta osoitteesta ja sitten sinne kirjaudutaan samalla tavalla yliopiston tunnuksilla niin kuin kaikkiin muihinkin järjestelmiin ja sitten sieltä valitaan vasemmalta navigaatiosta, sieltä löytyy ryhmät ja sen alta sisuryhmät. Ja siellä voi sitten muokata, sinne voi luoda useampia listoja samalle toteutukselle, voi tehdä vaikka koko osallistujaryhmälle, ja, tai sitten jos on jotain pienryhmiä siellä toteutuksella, niin myöskin niille pienryhmille voi tehdä vaikka omia listoja. Siihen löytyy ohjeita sitten kyllä tuolta meiltä ohjeportaalista. Ja tosiaan opiskelijat käyttää ainoastaan sisua, he ilmoittautuvat sinne toteutukselle sisussa, ja sitten opettaja hallinnoiten niitä on ilmoittautuneita ja ilmoittautumistietoja. Ja siellä on nyt valintakriteereitä tosiaan sitten voi valita tai voi merkitä toteutuksen ilmoittautumiskriteereiksi sitten tiettyjä ehtoja, minkä mukaan sitten sisu järjestää niitä opiskelijoita sinne joko niin kuin hyväksyttyihin tai ehdolla oleviin tai hyväksyttyihin, tai sitten jos opiskelija ei täytä sitä kriteeriä, niin sitten opiskelija saa siitä heti tavallaan niin kuin semmoisen infon sisulta, että jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, niin sinua ei valittaisi tälle toteutukselle, koska sitten sisu näyttää sen syyn, että miksi jos vaikka opiskelijalla on puuttuu joku edellinen kurssi, joka vaaditaan tälle toteutukselle sitten, että sen kriteerinä on, että joku toinen opintojakso pitää olla suoritettuna, että tänne pääsee. Mutta näitä ilmoittautumiskriteereitä sitten koulutussuunnittelijat siellä hoitaa ja tekee sinne sitten, kun tekevät tätä opetussuunnittelua. Ja tosiaan siellä on tämmöinen automaattinen valinta, tai sitten voi valita myöskin manuaalisesti, että jos on vaikka joku ennakkotehtävä, minkä perusteella, tai joku motivaatiokirje vaikka, jonka perusteella opiskelijat valitaan kurssille tai toteutukselle, niin silloin voi käyttää tuota manuaalista valintaa, eli silloin opettaja itse sitten sieltä valitsee ne, jotka sinne toteutukselle hyväksytään. Ja tosiaan arvosanat syötetään ja vahvistetaan siellä arviointivälilehdellä. Ja tosiaan Moodlesta voi tuoda arvosanoja sisuun, mutta ne pitää joka tapauksessa aina sitten vahvistaa siellä sisussa. Eli ne ei niin kuin automaattisesti sitten vahvistu rekisteriin, vaan ne tulee sinne arviointivälilehdelle ja sieltä sitten vastuuopettaja ne käy sitten vielä läpi ja sitten vahvistaa. Ja tosiaan niin kuin sanoin tuossa järjestelmädialla, niin Webropol on sitten tuo meidän kyselyohjelma ja siellä se on integroitu sitten noihin sisun toteutuksiin. Ja sitten sieltä lähtee automaattisesti opiskelijoille se kysely tai sähköpostiin viesti, että voit vastata tähän kyselyyn. Siinä on vastuuopettajalla mahdollisuus muokata sitä tai lisätä vaikka omia kysymyksiä. Siinä on tietty kyselypohja kaikille kursseille samanlainen, mutta sitten vastuuopettaja voi sinne lisätä omia kysymyksiä loppuun, jos haluaa. Opettaja saa viestin, kun se Webropol-kysely aktivoituu, tai tavallaan niin kuin luodaan sinne toteutukselle ennen opetuksen päättymistä, eli opettaja ehtii sitten siinä katsoa sitä kyselyä ja lisätä sinne kysymyksiään, jos haluaa. Ja sitten se automaattisesti lähtee opiskelijoille, kun opetus päättyy.
Seuraavaksi sitten katsotaan näitä oppimisympäristöjä pikkusen tarkemmin. Ja kuten Liisa tuossa aluksi mainitsi, niin meillä on tosiaan useampiakin oppimisympäristöjä, mutta digipalvelut ensisijaisesti tukee Koppa-nimistä ympäristöä ja Moodlea. Eli miten nämä eroaa toisistaan, niin tämä Koppa on tosiaan Jyväskylän yliopiston oma tällainen pienimuotoisempi oppimisympäristö. Ja sitä on hyvä käyttää silloin, jos tarvitsee vain tällaiseen niin kuin oppimateriaalien jakamiseen ja tehtävän palautukseen. Taikka täällä on toki mahdollista myös tämmöinen ajastettu tehtävä, eli tentti. Eli mikäli ei ole mitään tällaisia tarpeita niin kuin erityyppisiin tehtäviin tai vuorovaikutukseen, niin silloin tämä koppa on aika helppokäyttöinen ja nopea ottaa sieltä sitten sillä omalla opintojaksolla käyttöön. Ja tosiaan Moodlessa onnistuu nämä samat asiat, mitkä kopassakin, mutta sen lisäksi Moodlessa on mahdollista ottaa erityyppisiä vuorovaikutustyökaluja käyttöönsä. Eli sinne on esimerkiksi integroitu tuo Zoom-verkkokokous ja sitten siellä on keskustelualuetta ja chattia. Tai jos on tarvetta erityyppisille tehtäville, eli esimerkiksi haluaa vaikkapa tällaisen monivalintatentin, päiväkirjan tai kysellä vaikka etukäteen vaikka lähtötasoon liittyviä asioita palautetyökalulla tai tehdä vaikka interaktiivista sisältöä tämmöisellä H5P-työkalulla, joka on integroitu Moodleen. Eli huomataan aika nopeasti, että Moodle on siinä mielessä huomattavasti monipuolisempi työkalu sitten. Ja tosiaan Moodlessa voit rajata ryhmille eri sisältöjä ja tehtäviä, ja kuten Liisa tuossa sanoikin, niin osa suorituksia, niiden kirjanpitoa voi tehdä Moodlessa ja sitten arvosanan lähettää sieltä sisuun. Ja meillä löytyy tosiaan sekä Moodlesta että Kopasta hyvät ohjeistukset. Eli sieltä voi sitten näihin perehtyä vielä lisää. Ja tuossa lopussa kerron vielä erilaisista koulutuksista, mitä meillä on tarjolla. Eli esimerkiksi Moodlesta meillä on runsaasti sekä koulutuksia että sitten verkkokursseja ja tallenteita tarjolla. No sitten tuolla mainittiin Turnitin plagiaatin tunnistus. Ja se on integroitu meillä noihin edellä mainittuihin, eli Moodleen ja Koppiin. Ja sillä tavoin, että Moodlessa sieltä löytyy Turnitin niminen aktiviteetti ja se on pyritty rakentamaan sillä tavalla, että opettajan olisi mahdollisimman helppo sitä käyttää, eli siellä on kaikki perusasetukset valmiina ja lähinnä opettajan tehtävänä on määritellä tietystikin sille tehtävälle nimi, haluttu aikataulu sekä hän valitsee, että tallentuuko se sinne Turnitin arkistoon, vakioarkistoon vai ei. Ja tietysti se olisi hyvä, että se tallentuu vakioarkistoon, jolloin sitten, jos mietitään, että eri vuosina on samoja oppimistehtäviä ja jottei niitä sitten kierrätetä, niin se vakioarkistovaihtoehto on siinä meillä itse asiassa oletuksena. Sitten meillä tuli tuossa vuoden vaihteessa yksi uusi vaihtoehto, eli tämä Turnitin on tätä nykyään myös osana tehtäväaktiviteettia, ja tämä on hyvä esimerkiksi, jos on joku ryhmäpalautus kyseessä, niin sille voidaan myös tehdä sitten tämä plagiatin tunnistus, jos siinä käyttää tätä tehtäväaktiviteettia. Ja Kopassa ihan vastaavasti siellä, jos lisää tämmöisen tehtävän palautuksen, eli tekee tämmöisen ajastetun tehtävän, joka on tentti, niin sinne on mahdollista sitten, siellä on oletuksena tämä Turnitin ja siellä on mahdollista ottaa se sitten pois käytöstä. Eli siellä on siis tosiaan, korjaa sen verran, että siellä on sekä tehtävä, että sitten jos haluaa tentin tehdä, niin ajastettu tehtävä, johon saa myös sen Turnitinin matkaan. Mutta näistä kaikista löytyy ohjeita. Eli tuossa on, meillä löytyy sekä Help You Feestä, mutta sitten semmoinen vähän kattavampi yleiskuva löytyy tuosta lyhyt osoitteesta, ja siellä on selitetty sekä Moodle että Koppa Turnitinin osalta. No sitten nyt kun ollaan etäopetuksen äärellä vahvasti, niin meillä on tämä Zoom-verkkokokous, jossa tänäänkin ollaan paikalla. Ja tutusti voi olla videokuvaa, ääntä. Täällä voisi, kuten nyt teen, jaan työpöytääni sekä täällä voi tehdä myös pienryhmätyöskentelyä näissä alihuoneissa eli breakout roomseissa. Ja sitten vinkkinä, että tännehän saa kivasti vuorovaikutusta aikaiseksi esimerkiksi kyselyillä, jos on vaikka isompikin ryhmä kyseessä tai sitten erilaisiin äänestyksiin, eli sieltä löytyy nämä reaction-painikkeet. Ja tämä Zoom-verkkokokous on meillä Jyväskylän yliopistossa integroitu myös Moodleen. Siinä on tärkeää nyt huomata, että Moodlen kautta on mahdollista vain tällaiset opettajajohtoiset kokoukset tai kokoontumiset. Eli mikäli sinulla on sellainen tilanne, että haluat, että opiskelijat keskenään ilman opettajaa kokoontuu, niin silloin he voivat, tai itse asiassa yksi ryhmäläisistä, luo erillisen Zoom-istunnon. Ja meillä löytyy tähän sitten sieltä Help You Feestä ohjeet, eli voi sitten laittaa linkin opiskelijoille, eli helppo luoda tällainen istunto. Ja tuossa näkyykin sitten toi osoite, eli jos et ole aikaisemmin Jyväskylän yliopistossa käyttänyt Zoom-verkkokokousta, niin on tärkeää, että käyt kertaluontoisesti kirjautumassa tuossa osoitteessa. Tuossa kannattaa nyt huomata, että siinä kirjoitetaan yhteen yfi.zoom.us. Ja tuolloin sinulle luodaan tunnus Zoomiin ja tämän jälkeen pystyt sitten siellä Moodlessa luomaan näitä Zoom-kokouksia. Ja suositus on, että asennat koneellesi tämän Zoom-klientin ja Jyväskylän yliopistosta teiltä löytyy sieltä työpöydältä tällainen kuin Software Center-kuvake. Eli sitä kautta pystyy sitten asentelemaan omalle koneelleen erilaisia sovelluksia. Ja Zoomista meillä on myös tarjolla aika kattavasti erilaisia tallenteita. Ja sitten moniviestin, eli videot ennen kaikkea, mutta toki myös äänitiedostot, niitä käytetään aika paljon täällä meillä. Ja nyt on tärkeää muistaa, että siellä Moodlessa sinne ei koskaan viedä videoita, vaan ne viedään aina tänne moniviestimeen, joka on meidän tällainen videoiden ja äänitiedostojen jakelupalvelu. Ja tuossa näkyykin sitten se napakkaosoite, eli moniviestin.jyu.fi. Ja tämä on myös Jyväskylän yliopiston kehitetty työkalu, ja tämä on ollut tosiaan yli 15 vuotta käytössä. Ja tässä on kaksi osaa, eli tänne moniviestimeen voivat sekä henkilökunta että opiskelijat palauttaa omia videotallenteita. Ja jos lähden liikkeelle ensin tuosta omaa kansiokohdasta, eli täällä on kahdenlaisia videoita, eli oma kansioon pystyy palauttamaan tämmöistä tilapäistä sisältöä. Ja tuossa näkyykin, että se säilyy siellä 180 päivää. Eli jos me mietitään, että opiskelijoille on annettu esimerkiksi tämmöisen perinteisen kirjallisen tehtävän sijaan, että tehkääpäs vaikka video ja palauttakaa se moniviestimeen, niin sen voi opiskelijat palauttaa tähän omaan kansioon. Ja täältä löytyy meiltä sitten hyvin yksityiskohtaiset ohjeet sekä myös ohjetallenne. Eli se ei ole monimutkainen tämä palautusprosessi. Ja toisaalta tietysti opettaja voi käyttää omaa kansiota, että jos hänellä on joku ihan lyhytkestoinen videopalaute vaikka joihinkin tehtäviin, niin hän voi sinne tuoda tuota kautta ja sitten kertoa linkin opiskelijalle. Aika usein meiltä kysytään, että no miten ne opiskelijat pääsee sitten niihin toistensa videoihin käsiksi, niin esimerkiksi Moodlessa keskustelualueella voi opiskelijasta kertoa, että minun tuotokseni löytyy moniviestimestä tässä tietystä osoitteesta. No sitten jos ja kun te teette erilaisia luentoja, ohjevideoita ja niiden kesto tulee olemaan sitten useamman vuoden, niin ne viedään tuonne yleisen moniviestimen puolelle. Ja sillä ajatuksella, että nyt kun meillä on tämä saavutettavuusnäkökulma, niin videot tulisi tekstittää, mutta moniviestimessä on apuna tämmöinen automaattinen puheentunnistus, ja se on sekä suomeksi että englanniksi. Ja meillä löytyy tähän myös sitten ohjeet, millä tavalla sen saa sieltä sitten päälle. Ja toisin vilauttaa vielä tuon meidän videotuen hyvän taulukon, eli vielä kertauksena, eli oma kansio moniviestimessä, niin sinne tuli nämä tilapäiset videot. Ja aika usein kysytään, että voiko niitä videoita löytää sieltä haulla joku muu, niin ei voi, ainoastaan jos tietää sen URL-osoitteen, niin pystyy sitten menemään tämmöiseen henkilökohtaiseen tallenteeseen. Eli muutoin kaikissa listauksissa se on piilotettu. Ja sitten taas, jos on tämmöinen yleinen moniviestin julkaisu, niin siellä on perinteisesti näitä luentovideoita, tiedotusmateriaaleja, ohjevideoita. Ja jos ja kun haluat sellaisen tehdä, niin voit laittaa tuonne meidän videotuelle viestiä, että haluan tälle omalle opintojaksolleni tällaisen paikan, mihin voin sitten viedä näitä omia tallenteita. Ja nämä säilyy niin kauan kuin te haluatte, eli sieltä ei mitään sitten poisteta. Ja On mahdollista, että nämä videot on julkisia, mikä tarkoittaa sitä, että kuka hyvänsä netin käyttäjä pääsee niihin käsiksi, tai te voitte sitten niitä suojata polkuavaimella, tai sitten sinne voi rajata pääsyn ainoastaan niillä, jotka ovat Jyväskylän yliopiston verkossa. Ja nämä videot on sitten mahdollista löytää hakutoiminnolla tai erilaisissa muissa listauksissa. Ja sitten olisikin vielä eksamista eli sähköisestä tenttimisestä.
Joo, meillä on tosiaan Jyväskylässä käytössä tämä eksam-tenttijärjestelmä, joka on kansallisesti kehitetty järjestelmä. Käytössä 27 yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa löytyy tuommoisesta osoitteesta kuin etentti.jy.fi. Ja suosituksena on käyttää eksamia Firefoxilla tai Chromella. Ja tässä tosiaan tentaattori, opettaja kun kirjautuu eksamiin, niin saa automaattisesti tentaattorin roolin. Jos opettajalla on vielä opiskelijastatus olemassa tai vaikka jatko-opiskelijastatus olemassa, niin silloin eksam sitten vähän empii, että minkäs roolin minä nyt tälle antaisin, kun täältä löytyy kaksi statusta, niin silloin eksam antaa aina sen alemman, eli opiskelija. Eli jos teidän on tarvetta käyttää eksamia ja te luoda sinne tenttejä ja te kirjaudutte eksamia ja teille se näyttää teille opiskelijan näkymän, niin ottakaa yhteyttä sitten etettitukeen, niin korjataan se asia ja lisätään teille sitten oikeuksia sinne. Mutta periaatteessa opettaja saa aina sen tentaattorin roolin. Ja tosiaan opettaja luo sinne tentin ja määrittelee tenttiperiodin ja lisää kysymykset. Siellä on mahdollista luoda tämmöisiä yleisiä tenttejä, eli tarkoittaa sitä, että haulla opiskelija sitten pystyy hakemaan sen tentin ja ilmoittautumaan siihen. Sitten on mahdollista luoda henkilökohtaisia tenttejä, joka on aina sitten kohdistettu tietylle opiskelijalle tai tietyille opiskelijoille. Ja näkyy sitten vain sen opiskelijan eksam-työpöydälle, jolle se on tehty se tentti. Ja sitten myöskin kypsyysnäyte. Tenttityyppi on mahdollinen ja siinä on sitten omanlaisensa prosessi, siinä on se kielentarkastusprosessi on myöskin sinne sisään valmiiksi määriteltynä, eli myöskin sitten MOVin kielentarkastajat näkevät sitten omassa exam-näkymässään sitten sen ja voivat tehdä kielentarkastuksen osuuden. Ja kysymystyyppejä. Sieltä löytyy esseekysymys, sitten monivalintakysymys, jossa voi olla yksi oikein tai monta oikeaa vastausta. Sitten sieltä löytyy aukkotehtävä ja väittämä. Ja aina kun luo uuden kysymyksen tenttiin, niin se tallentuu aina sinne tentaattorin omaan kysymyspankkiin, mistä niitä voi sitten jatkossa hyödyntää ja vähän sitten helpottaa sitä omaa työtään. Eli tietysti ensiksi alkuvaiheessa siinä tietysti on työtä, kun jokainen kysymys pitää sinne syöttää, mutta sitten jatkossa tuo kysymyspankki helpottaa. Ja niitä voi sieltä tosiaan sitten jakaa myöskin kollegoille. Eli jos on vaikka joku opintojakso, missä on useampi opettaja, niin ja vähän vuorotellen ehkä olette vastuutentaattoreina, niin sitten voitte jakaa toisillenne kuitenkin niitä kysymyksiä, niin sitten molemmat voi hyödyntää niitä samoja. Automaattinen arviointi on mahdollista kaikissa muissa paitsi esseetehtävissä, eli tarkoittaa sitä, että kun niille monivalinta- tai aukkotehtävä tai väittämille antaa tietyt pistemäärät, niin sitten se exam arvioi sen automaattisesti, että sitten se arvioinnin lopullinen arvosana on sitten tietenkin opettajan tai sen vastuutentaattorin täytyy sitten vielä siellä examissa lukita, mutta että ne tehtävät exam arvioi automaattisesti, jos sen ottaa käyttöön. Tentaattori saa kerran viikossa maanantai-aamuisin aina sähköpostiviestin, sellaisen koosteviestin eksamista, jossa listataan sitten aina ne tentit, joissa on arviointia odottavia suorituksia ja myöskin sitten, että mihinkä tentteihin on tulossa varauksia. Eli tällä tavalla opettaja pystyy sitten vähän ennakoimaan sitä, kun hän näkee, että okei, tällä viikolla on nyt noin monta tenttiä tulossa tai että noin paljon arviointia odottavia on, niin voi sitten vähän sitä omaa työtänsä suunnitella. Ja tosiaan tuolla tutkintosäännössä sanotaan, että tenttien arviointiaika on 2 viikkoa. Ja opiskelijan näkökulmasta opiskelija varaa tenttiajan, eli se suoritetaan se tentti itsenäisesti omana tai itselleen sopivana aikana tuommoisessa videovalvotussa tenttitilassa. Meillä on tällä hetkellä nyt käytössä ainoastaan Agoran tenttitila. Ja nyt on tässä syyskuun aikana toivottavasti saadaan auki sitten tuohon uuteen yliopiston kirjastoon, eli lähdekirjastoon valmistuu nyt sitten uusi tenttitila. Ja sen loppuvarustelu on nyt käynnissä, että se toivottavasti saadaan syyskuun aikana auki. Sitten on myöskin mahdollista suorittaa tenttivierailu. Eli se tarkoittaa sitä, että opiskelija suorittaa sen oman yliopiston tentin jonkun toisen korkeakoulun tenttitilassa. Eli varaa ajan omasta eksamistaan siihen tenttiin, mutta sitten valitsee siellä vaihtoehtona, että varaa aika toisen korkeakoulun tenttitilasta. Eli tällä tavalla esimerkiksi joku loppuvaiheen opiskelija, joka vaikka on jo työelämässä, vaikkapa Helsingissä, niin ei tarvitse sitten sen jonkun viimeisen tentin takia matkustaa Jyväskylään tekemään sitä tietokoneella sitä tenttiä, vaan voi varata Helsingin yliopiston tenttitilasta ajan ja mennä tekemään sinne sitten sen Jyväskylän yliopiston tentin. Opettajalle tuo tenttivierailu ei aiheuta niin kuin lisätyötä, eli opettaja toimii samalla tavalla. Se on nyt opettajalle oikeastaan se ja sama, että missä se opiskelija sen tentin on suorittanut. Eli siinä vaan nyt sitten opiskelijan pitää olla sitten aktiivinen, että jos hän haluaa sen muualla suorittaa. Sitten meillä on tässä diassa on nyt vielä sitten nuo eksamin keskeiset toiminnallisuudet tämmöisenä taulukkona, eli mitä opettaja pystyy sieltä tekemään, eli opettaja luo tentin ja luo kysymykset ja laittaa liitteitä, jos haluaa. Sitten se, että kysymyspankki tosiaan on siellä käytettävissä ja arviointi ja palaute. Opettaja voi, kun hän arvioi suoritusta, niin hän voi myöskin antaa sinne sitten kirjallista sanallista palautetta opiskelijalle siitä tentistä. Sitten tuo tenttianalyysi tarkoittaa sitä, että siellä on tämmöinen jokaisen tentin tiedoissa on tämmöinen tentin yhteenvetosivu tai näkymä, josta sitten opettaja pystyy näkemään esimerkiksi tiettyjä tilastollisia asioita siitä tenttien suorituksista, vaikka että mikä on keskimääräinen suoritusaika, kauanko tenttiä on tehty ja arvosanajakaumaa ja tällaisia. Nämä on nyt tämmöisiä uusia toiminnallisuuksia sinne, mitä on just nyt toteutettu. Ja sitten tosiaan nuo sähköposti-ilmoitukset tulee, eli se viikkoviesti tulee opettajalle. Sitten jos opiskelija on käynyt tekemässä henkilökohtaisen tentin tai kypsyysnäytteen, niin siitä tulee myöskin sitten opettajalle viesti, että nyt opiskelija on käynyt sen tekemässä. Sitten tosiaan tuossa vielä tuo opiskelijan sarake, mitä opiskelija tekee, ja tuo ylläpito tietysti nyt ei se liittyy vaan muutamaan henkilöön yliopistolla, eli lähinnä meillä digipalveluissa on ylläpitäjäoikeudet. Sitten tuolla ihan oikeassa reunassa on noita uusia ominaisuuksia, eli tuo tenttivierailukin nyt on vielä suht uusi. Sitten tämmöinen yhteistentti on mahdollista, eli se tarkoittaa sitä, että siinä on esimerkiksi, jos on jotain opetusyhteistyötä toisen korkeakoulun kanssa, että siellä on opintojaksolla on vaikka kahdesta eri korkeakoulusta opettajia, niin he voivat yhdessä sitten laatia sen tentin, se näkyy molemmille, tai sitten, että opiskelijoita on useasta korkeakoulusta, suorittaa tietyn korkeakoulun opintojakson tenttejä, niin siinä voidaan hyödyntää yhteistenttiä. Sitten tuo omakonetentti on nyt pilotissa oleva toiminnallisuus, eli siinä tosiaan nimensä mukaisesti opiskelija suorittaa omalla koneella sen tentin, että toi on pilottivaiheessa tuo omakonetentti, että jos siitä olette kiinnostunut, niin ottakaa yhteyttä sitten e-tenttitukeen, niin keskustellaan siitä sitten lisää.
Hyvä, ja sitten tähän loppuun vielä muutama vinkki. Eli nämä pilvipalvelut ovat tietysti kätevät käyttää silloin, jos teette yhteistyössä kollegoiden kanssa esimerkiksi opetuksen suunnittelua. Ja Teams on varmasti monelle tuttu jo entuudestaan, eli on tosi kätevä silloin, jos teillä on enemmän sitä yhteistyön teon paikkaa, eli pystytte jakamaan ja työstämään yhdessä samanaikaisesti tiedostoja, kirjoittamaan pikaviestejä, kokoontua sitten Teams-verkkokokouksiin. Tai vaihtoehtoisesti, jos on joku yksittäinen dokumentti, jonka haluatte yhdessä työstää, niin voi tietenkin ottaa sieltä jonkun tämmöisen yksittäisen toimistosovelluksen ja jakaa sen sitten. Näistä meillä löytyy Vistec Online sellaisia koulutusmateriaaleja, jossa voi sitten perehtyä enemmän näiden käyttöön. Mutta haluan tässä muistuttaa, että täällä meidän Jyväskylän yliopistossa niin ensin täytyy muistaa aktivoida tämä O365-tunnus. Ja meillä on tällainen kuin oma palvelu, ja tuossa näkyykin sitten sen osoite, eli sieltä pystytte käymään kruksaamassa tämän palvelun käyttöönne. Ja toinen asia, minkä haluan muistuttaa, on se, että jos te käytätte selaimen kautta näitä pilvipalveluita, ja tuossa näkyykin sitten tuo suora osoite, se löytyy meiltä toki Uunostakin sit ihan linkkinä, niin selaimen kautta täytyy muistaa, että käyttäjätunnukseen siellä tulee tämän tunnuksen lisäksi @jyu.fi. Eli tämä on yleinen semmoinen alkukompastuskivi, jos tämän unohtaa, niin ei pääse kirjautumaan siitä eteenpäin. Ja kaiken kaikkiaan, mitäs tämän jälkeen? Täsmäapua, ohjeita, koulutuksia, mistä löytyy? Me ollaan digipalveluissa koottu teille tämmöinen uuden työntekijän tietopaketti. Eli siinä on näitä samoja asioita, mitä me tässä infossa käytiin nyt lävitse. Eli sieltä löydätte lisää linkkejä. Sitten meillä on Jyväskylän yliopistossa käytössä Help YouFi-palveluportaali. Ja sieltä löytyy näistä meidän eri järjestelmistä ohjeita. Ja sieltä pääsivulta löytyy ohjeet, painike ja sieltä edelleen opettajalle, eli löydätte sitä kautta näppärästi nämä eri järjestelmään liittyvät ohjeet, mutta sen lisäksi te voitte etsiä eri ohjeita hakusanalla, eli esimerkiksi jos olen tekemässä Moodleen asioita ja minua kiinnostaa tarkistaa esimerkiksi arviointikirjaan liittyviä toiminnallisuuksia, niin kun kirjoittaa sinne hakukenttään arviointi, niin sieltä rupeaa löytymään sitten Moodleen liittyvät vinkit. Ja tämä Help YouFi toimii myös meillä sillä tavoin, että jos ja kun sulla on joku täsmäkysymys, niin sä voit sen kautta lähettää sitten palvelupyynnön. Ja se edellyttää, että kirjaudut ensin siihen järjestelmään tutusti näillä Jyväskylän yliopiston tunnuksilla ja sitä kautta pääset sitten lähettämään sen viestin. Ja meillä tosiaan on edelleen osa ohjeista myös digipalveluiden web-sivuilla, eli tuossa näkyy tämä ohjeet, sivun osoite, ja siellä on myös runsaasti näihin eri sovelluksiin liittyviä ohjeistuksia myös tarjolla. Ja kannattaa muistaa, että paitsi että meillä järjestetään runsaasti Jyväskylän yliopistossa henkilöstökoulutuksia, eli tuossa on vielä se osoite, ja sitä kautta te löydätte sitten esimerkiksi digiosaamiseen liittyviä koulutuksia, kun valitsette siellä lajiksi digiosaaminen, niin siellä tulee esimerkiksi vaikkapa Moodleen liittyvät koulutukset tai exam-koulutukset esille. Ja me digipalvelusta järjestetään pyynnöstä myös paljon laitoskoulutuksia ja edellytyksenä on, että siellä on vähintään 5 ennakkoilmoittautunutta, jotta me sellainen järjestetään. Ja esimerkiksi tuosta KOVS-SISU-asioista järjestetään nyt syksyn aikana näitä laitoskoulutuksia. Sitten tietysti, jos haluaa itsenäisesti opiskella, niin noiden ohjeiden lisäksi meiltä löytyy tallenteita ja verkkokursseja. Ja tuossa mulla onkin sitten linkki, mistä niitä löytyy. Ja tältä näyttää help.jyu.fi, niin pääsee tähän portaaliin. Ja täältä ohjeet-kohdasta niin löytyy tämmöisiä yleisiä ohjeita. Täällä on opetusta tukevat ohjeet. Ja sen lisäksi täältähän voi tietenkin täältä oikean yläkulman hakukentästä käydä sitten hakemassa vinkkejä esimerkiksi siihen arviointiin Moodlessa tai jonkun tietyn työkalun käyttöön. Ja toinen, minkä voisin tässä pikaisesti näyttää, oli tämä henkilöstökoulutusportaali. Eli täältä on lajikohdasta, jos kiinnostaa nimenomaan digiosaamiseen liittyvät asiat ja tuolta sitten vielä tuolta hakuun, niin tähän listautuu sitten meidän koulutuksia, esimerkiksi Moodleen liittyviä päivitä tietosi eksamista ja niin edelleen. Täällä on erilaisia koulutuksia aika runsaasti sitten tarjolla. Mutta Liisa voisi sitten vielä lyhyesti kertoa näistä KOVS- ja SISU-ohjeista.
Joo, sieltä tosiaan tuossa on nuo KOVS- ja SISU-ohjeet löytyy tällä hetkellä vielä tuolta digipalveluiden ohjeportaalista. Siellä on tosiaan opetushenkilöstölle omat ohjeet sekä KOVSista että SISUsta. Ja sitten Sellainen vinkki, että kun jos teillä siellä sisussa on nyt sitten jotakin ihmeteltävää, että siellä joku asia on selvästikin ei toimi nyt ihan niin kuin pitäisi toimia. Tuolla chatissakin tähän liittyvä kysymys on tuosta ilmoittautumisesta, että kuka pääsee kurssille ja kuka ei, niin ottakaa yhteyttä sen oman oppiaineen koulutussuunnittelijaan tällaisissa asioissa, koska siellä sitten todennäköisesti niissä joissakin asetuksissa saattaa olla joku virhe tai puute, joku puuttuu, joku kriteeri tai muuta, niin silloin tosiaan se on se koulutussuunnittelija, joka on sen taustatyön sinne tehnyt, sen pohjatyön, niin siellä on sitten ehkä jäänyt joku asetus sitten pois tai joku kriteeri lisäämättä esimerkiksi. Eli aina vähän se, että se ei välttämättä ole aina, että sisu ei toimi nyt oikein, sisu saattaa toimia ihan oikein sen mukaan, millä tavalla se on sinne rakennettu. Eli aina vähän sitten se, että mihin otetaan yhteyttä, että onko se tekninen vika vai onko se sitten ihan sinne sisältöön liittyvä vika. Niin tosiaan sen oman oppiaineen koulutussuunnittelijan kanssa kannattaa olla sitten niin kuin yhteistyössä tehdä näitä. Ja tosiaan kysymykset ja tukipyynnöt myöskin sisusta ja kopsista niin tuonne Help UFI-portaalin kautta.
Hyvä. Eli Liisan kanssa toivottelemme nyt sitten työn iloa ja tapaamisiin koulutuksissa ja siellä Help UFIssä, jossa me kollegoiden kerran Liisan kanssa myös vastaillaan teidän kysymyksiin.